Naším dnešním hostem v radioporadně je lékařka Lucie Siráková z Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové z katedry epidemiologie. No a dnešním tématem budou klíšťata. Vítejte tady u nás, hezký den přeji.
Krásný dobrý den vám i posluchačům a moc děkuji za pozvání.
Už si tady chvíli povídáme a docela jste mě překvapila s tou statistikou, tak můžeme začít u toho, jak je na tom Česká republika s výskytem klíšťat těch nakažených. Mm-hmm. Na to se dělají nějaké studie, statistiky?
Ano, tak já spíš teda než s problematikou nakažených klíšťat, protože to je spíš záležitost těch, co ta klíšťata testují. Já vždycky pacientům říkám, nebo obecně lidem říkám, že nakažené klíště ještě neznamená, že 100% nakazí nás. Mm-hmm. Takže trošičku bych tu statistiku si dovolila oddělit, než od promořenosti klíšťat, protože klíšťata nám přenáší různá onemocnění, hlavně teda klíšťovou encefalitidu a lymskou boreliózu, kterých se obáváme. Tak já bych se spíše bavila o výskytu, vlastně nebo o četnosti výskytu tady těchto dvou chorob,
ano.
Protože z hlediska třeba například klíšťové encefalitidy, tak tam jsme na tom velmi špatně. Tam v podstatě zaujímáme, když to řeknu, druhé místo v rámci Evropy. Takže to opravdu stojíme na pomyslném vlastně pedestálu, což určitě není dobře, protože...
Lidí, kteří mají toto onemocnění.
S výskytem. Co se týče výskytu klíšťové encefalitidy vlastně v těch třeba ručních intervalech v loňském roce jsme měli 700 případů, což je obrovské číslo a co je důležité říct, tak ta čísla nám jdou stále nahoru. Tam byl meziroční nárůst třeba ve srovnání s rokem 2024-2023 až o téměř 40% nárůst počtu případů.
A čím to je? Je to tím, že tady hodně lidé chodí do přírody, že se tady vyskytuje více infikovaných klíšťat, nebo že v jiných zemích Evropy jsou lidé více proočkovaní?
Tak těch faktorů je určitě více. Za prvé si troufnu říct, že pořád asi převažují v lidech nějaké ty mýty o klíšťatech a určitě prostě lidi se asi patřičně cítí být chráněni jiným způsobem, než třeba co se očkování a použití vakcín týče. Určitě těch klíšťat je víc. Ta klíšťata mají, co se týče jejich podmínek pro život, stále lepší podmínky. Oni se stále více přizpůsobují, posouvají se nám do vyšších nadmořských výšek a vlastně i snižující se teploty, když to tak řeknu, když by byla zima třeba nad 5 stupňů Celsia, tak to už ta klíšťata lidově řečeno vylézají. Takže my jsme zvyklí, že ta klíšťová aktivita je největší zhruba od dubna, kulminuje nám v těch letních měsících a pokračuje až do listopadu, ale výjimkou není, ale to jsme už viděli, že první záchyty klíšťat byly v únoru a v březnu.
To máte pravdu. Vidíme to na našich domácích mazlících víc, než sami na sobě.
Ano.
Oteplování klíšťatům svědčí a tak vyjmenujme si pár takových těch mýtů. Já je tady mám napsané. Klíšťata jsou jen v lese, například.
Tak to je určitě už přežitek. Ono dříve se třeba říkalo v rámci rozdělení krajů v České republice, typicky, že nejvíce se vyskytují v Jihočeském kraji, na Vysočině, Jižní Morava a tak dále. To už dneska prakticky vůbec neplatí. Čili stírají se nám rozdíly jak mezikrajské, vlastně celkově ty regionální. Stírají se ale i rozdíly vlastně, co se týče právě těch lesů a měst. Přibývá na městských lesoparků. Právě už se zmínila, my jsme národ pejskařů. Takže co se týče vlastně těch různých i dětských hřišť, kde vlastně jsou travnaté porosty, kde právě ta klíšťata se drží, oni neskáčou a nepadají ze stromů, oni jsou právě v těch trávách nebo maximálně do té výše porostu 1 metru. Takže dneska už není výjimkou a čím dál tím více nám jde nahoru právě těch nákaz, když ti lidé měli to klíště typicky prostě v těch městech, v těch městských lesoparcích, doma na zahradách, na dětských hřištích, jak jsem zmínila. Takže to jde určitě ta četnost taky nahoru.
Tak a teď jste taky zmínila ty domácí mazlíky. Nedávno jsme tady měli pana veterináře a bavili jsme se právě o tom, jaké jsou možnosti. Veterinářka to byla. Tady z Pardubic, jaké jsou možnosti, jak chránit pejsky a kočky a lidi tady tu možnost nemají, vysvětlovala i proč, tak k tomu se už asi vracet nebudeme, prostě obojky nosit nebudeme, tablety taky polikat nebudeme, je tady opravdu jedinou ochranou to očkování, ani repelent nezabere, když budeme pečlivě nanášet.
Tak obojky by nám třeba některým slušely, možná nevím, nedokážu si představit reaktivitu z kůží nebo nějakou citlivost, ale repelent už je v podstatě dneska jenom doplňková záležitost. Tam je potřeba zdůraznit, že repelent opravdu nestačí, protože pochopitelně třeba sportujeme, máme oblečení, mechanicky se ten repelent z té kůže stírá. Nemůžeme třeba nebo nechceme, nebo to není možné aplikovat vlastně neustále v průběhu toho dne ten repelent. A i kdybychom to dělali, tak není to záruka vlastně 100% ochrany. Tady je, pojďme si říct, že opravdu největší ochranou proti klíšťové encefalitidě je očkování.
A takovou nejlepší prevencí je, a to si mnoho lidí myslí, já si to teda myslím taky, že když objevím klíště, přijdu z lesa, tak okamžitě vyndat co nejrychleji a že by to mohlo zabrat. Jak
tak určitě
je to?
Ta včasnost vydání toho klíštěte, odstranění toho klíštěte nám hraje tady v tomto případě zásadní, asi troufám říct, opravdu zásadní klíčovou roli. Protože pakliže je to klíště nakažené a saje naši krev, tak z jeho slinných žláz se může právě ten parazit nebo virus, podle toho, zdali se bavíme o klíšťové encefalitidě anebo limské borelioze, tak se samozřejmě uvolňuje do našeho oběhu a my víme, že vlastně s delší dobou přisátí je vyšší pravděpodobnost nákazy. Ta klíšťová encefalitida bohužel už může udeřit během několika minut po přisátí toho klíštěte, obvykle se říkalo do 2 hodin, ale my už dneska víme, že i po pár minutách může dojít k nakažení člověka. Ta limská borelioza potřebuje trošičku více času, tam většinou dojde k nákaze až po nějakých 24 hodinách, ale zase není to pravidlem. Čili včasné odstranění nejlépe vlastně hnedka, pokud už třeba pobýváme někde v přírodě, mít sebou nějakou pinzetku, nebo se k tomu využívají různé kartičky, nebo takové ty. Já osobně přiznám se, že používám i tu pinzetku speciální, kterou mám pro svého pejska, tak ji používám i pro sebe, protože jednoduchá
tím to jde dobře.
S ní, tím to jde dobře.
Tak, takže hlavně vydezinfikovat
to. Včasné odstranění klíštěte s tím, že dezinfikuju nejdřív to klíště, potom kývavým pohybem vlastně vytáhnu, buď to dál chce vytáhnout, potom uchopu tou pinzetkou nebo ničím, nebo lehce zakývám. Vůbec nemusí být žádný točivý pohyb. Mýty jsou krémy, mastičky, oleje, to jsou takové ty ala babské rady, tak to neplatí.
Potřeba.
To klíště se vlastně usmrtí po těch pár kapkách té dezinfekce, jde snadno vytáhnout, pak zase ranku vydezinfikuji, pardon. A co je ještě důležité zmínit, tak by bylo dobré mít rukavice. Čili nemanipulovat s tím klíštětem holýma rukama, protože pokud bychom měli nějaké oděrky, tak je tam zase hrozí riziko nakažení. I třeba to platí, když vytahujeme klíště našemu domácímu mazlíčkovi, tak zase nejlépe v rukavicích.
No, počkat si teda dojít s ním domů a nedělat to hnedka někde na poli.
Nedrtit to klíště zase holýma rukama, abychom vlastně eliminovali riziko nákazy.
Vy jste tady jmenovala 2 onemocnění, která klíšťata přenášejí a jsou mezi nimi docela velké rozdíly, tak pojďme jenom v rychlosti si říci právě ty rozdíly. Častější je ta encefalitída.
Častější je v České republice limská borelioza, do frekvence výskytu, ta je v mnoha tisících případech za rok. A to je vlastně to, co si lidé pletou. Oni častěji nebo mají spíše větší povědomí o té limské borelioze a myslí si i někteří, že automaticky každý flíček, každé zarudnutí po klíštěti může hnedka znamenat tu limskou boreliózu, běží k lékaři a domnívají se, že je právě vakcína proti limské borelióze, což není. Takže očkování proti limské borelióze k dispozici zatím není, ta vakcína probíhá nebo podléhá posledním fázím testování, my s napětím očekáváme, možná už v letošním roce, ale uvidíme, zatím tedy není dostupná, nepoužívá se a jak říkám, není, ale co máme, tak jsou antibiotika, když přijdeme k lékaři včas, tak je velká pravděpodobnost, že limská borelióza je léčitelné onemocnění, čili další mýtus, není to doživotní onemocnění.
Pardon, bavili jsme se tady o tom a pamatuju si to velmi dobře. Myslím, že to bylo loni v létě, kdy jste hlásili zvýšený počet lidí nakažených limskou boreliózou a byl to docela takový halo efekt, že lidé se začali obávat. A je pravda, když si tak zamyslím, ve svém okolí mnoho lidí, i mladých lidí, přišli s tím, že jim není dobře dlouhodobě, unavení a tak dále a pak šli na krev, jak se říká, a vyšel jim tenhle ten výsledek. Takže potom třeba na měsíc, na 2 měsíce antibiotika, že? Říkám to takhle dobře?
Antibiotika jsou obvykle na 3 týdny, záleží v jaké fázi ten člověk přichází.
Můžou se i opakovat potom, že?
Ano, pokud to jsou klasické tabletky, tak ty se většinou dávají v délce 21 dnů, čili 3 týdnů. Pokud už by byl ten člověk v pokročilejší fázi onemocnění, my tomu říkáme takzvaná neuroborelioza, čili byly by tam nějaké obrny, ať už hlavových nervů, typicky ti lidi mývají spadlý ústní kousek, koutek, nedovřou víčko, případně nějaké obrny končetin, tak tam už je potřeba hospitalizace ve většině případů a podávat ta antibiotika do žíly. A to je zase minimálně na ty 3 týdny.
Ale ty první příznaky, to je únava, jak jsme říkali, hlavně.
Ano, může to být zejména specifická únava, poruchy soustředění, bolesti hlavy, obecně stěhovavé bolesti kloubů, takové nespecifické, že prostě ten člověk chřadne, necítí se dobře. Jo, a můžou to být jak malé ruční klouby, drobné, tak i samozřejmě větší klouby a těch kloubů je většinou bolestivých více najednou.
Uvidíme, jestli ta vakcína bude v dohledné době.
Těšíme se na ni.
Povídáme si tady o klíšťatech, o tom, která onemocnění přenášejí a řekli jsme si dobrou zprávu, že v dohledné době se k nám dostane i vakcína, která by měla pomoci lidem, kteří onemocní limskou boreliozou, nebo spíše předcházet tomu, že?
Předcházet tomu onemocnění, ano.
Stejně jako u té klíšťové encefalitidy. tu přenášejí viry? To je tedy virové onemocnění?
Tak klíšťová encefalitida je přenášená klíšťaty, ale původcem toho onemocnění je vir, nebo virus, lépe řečeno. Virus právě klíšťové encefalitidy, nebo my někdy říkáme klíšťové meningoencefalitidy, která nám způsobuje vlastně virové infekční onemocnění mozkových blan a v tom horším případě i mozku. A také nám může způsobit vlastně kromě různých psychických a kognitivních obtíží s poruchama soustředění, paměti, bolestmi hlavy, horeček a tak dále, tak taky právě už zmiňované různé obrny končetin. Takže je to určitě velmi nepříjemné onemocnění. A pokud se budeme bavit zcela otevřeně o klíšťové encefalitidě, pakliže člověk onemocní, není to záležitost 14 dní, není to záležitost ani těch prvních nejtěžších 3 měsíců, nebojím se to říct, je to záležitost celého roku a nemluvě o možných trvalých následcích, které mohou být pro toho pacienta nebo člověka, který onemocní, velmi obtížné, někdy ho vyřadí z jeho vlastně běžných denních činností, sportovních aktivit. Někdy ten člověk díky tomu onemocnění může přijít o zaměstnání a někdy bohužel může docházet tedy a dochází i k úmrtím. Takže to je na tom to nejnebezpečnější.
Vy to vidíte ve vaší praxi a proto také chápu to, že se vám zdá zvláštní, že lidé tady pořád moc na to očkování nevěří nebo neslyší. Čím si to vysvětlujete?
Popravdě si to úplně moc vysvětlit nedokážu, nebo tou otázkou se zabývám opakovaně, protože povědomí o té nemoci, o klíšťové encefalitidě má zhruba 84% obyvatel České republiky. Povědomí o tom, že existuje vakcína, tam se bavíme o nějakých 77%, ale pouze polovina obyvatel, polovina nás, Čechů, 51%, obdrží první dávku očkování. A tady si myslím, že narážíme na to hlavní úskalí, že je třeba zmínit, že to očkovací schéma základní, jedna dávka opravdu nestačí, je třídávkové a my za ten základ považujeme ještě tu čtvrtou, my tomu říkáme posilující dávku očkování. A tohle pokud ten pacient, klient neprodělá, nepodstoupí, tak není dostatečně chráněn. Já jsem zmínila číslo 51%, čili mohli bychom si s radostí říci, že každý druhý Čech obdrží alespoň jednu dávku očkování. Jak už jsem zmínila, je to nedostatečná ochrana. Z druhé strany pouze 17% obyvatel České republiky dokončí to základní schéma očkování, včetně té čtvrté posilující dávky, což si myslím, že to číslo je opravdu tristní a to je i mimo jiné důvod, proč nám ten počet případů dále vzrůstá.
Mnoho lidí se možná bojí očkování tohoto typu kvůli nějakým nežádoucím účinkům. Má to nějaké nežádoucí účinky?
Tak ona každá vakcína může mít nežádoucí účinky. Jsou to nežádoucí účinky, kterými říkáme takové ty běžné. Může se cítit člověk zhruba ty 2 až 3 dny unavený, může pobolívat hlava, může mít pocit, že na něho v uvozovkách jakoby jde chřipka. Tomu se lze vyvarovat klidovějším režimem, omezením sportovních aktivit, vyvarováním se nějakého prudkého slunečního nebo saunového, nějakého ozařování, opalování, čili na ty 2-3 dny, když si člověk tak jako udělá lidově řečeno pohov, tak naprosté většině, ale případů se ani tyto nežádoucí účinky nedostavují. Mm-hmm. Ale říkám, to je obecná záležitost všech vakcín.
Dá se to přirovnat k té vakcíně proti chřipce například?
Dá se to přirovnat k jakékoliv vlastně neživé vakcíně, protože je to vakcína proti klíšťové encefalitidě neživá. Je to vakcína, která je vysoce účinná, je imunogenní, to znamená vlastně dostatečně nás, co jsme očkovaní, chrání a je 100% bezpečná, deklarováno je to výrobcem.
Mm-hmm. Říkáte 4 dávky, je to nějak rozložené do celého roku?
Tak dříve se říkalo, že je lepší, ono to asi možná lepší je z hlediska aktivity klíšťat, se nechat očkovat v těch chladnějších měsících roku, abychom už na jaře měli vytvořené alespoň nějaké protilátky, které nás budou chránit. Ale my už dneska víme, že je možné se nechat očkovat v průběhu celého roku a máme 2 základní schémata. To první je to schéma takzvané konvenční, základní. To znamená, my se očkujeme tak, že v jeden den, kdy vlastně dostaneme v den 0 tu první dávečku očkování, ta druhá dávka následuje 1 až 3 měsíce po té dávce první a poté má ten pacient nebo ten klient, který je očkován, čas 5 až 12 měsíců, než dostane třetí dávku. Pokud tohle schéma krásně dokončí, má téměř 90 a více než 90% ochranu, následuje potom ta čtvrtá dávečka, která je 3 roky po třetí dávce.
Mluvíme tady teď momentálně o klíšťové encefalitidě a o možnosti očkování a měli jsme tady také dotaz od paní posluchačky, která říkala, že s manželem jsou očkovaní a že chodí pravidelně jednou za 4 roky.
Jednou za 3 roky.
Za tři roky na přeočkování. Jestli teda musí nebo nemusí, když jsme řekli, že jsou tady ty 4
ano.
celkové zastávky.
Tak my jsme se bavili vlastně o tom základním konvenčním očkovacím schématu. My máme potom ještě schémátku zrychlenější, které vlastně nám umožňuje nechat se očkovat třeba právě s výhodou teď v těch jarně-letních měsících. Vlastně je to trošičku kratší to schéma. Ale je potřeba právě zmínit a zdůraznit, že tohleto nás ochrání 90 téměř 100%. Ale právě s časem, s rostoucím věkem, my už dneska víme, že ty protilátky, které nás chrání, tak klesají. A právě proto je důležité u té klíšťové encefalitidy dodržovat intervaly toho takzvaného přeočkování, které po tom dokončeném schématu 3 dávky plus dávka posilující je do 60 let věku každých 5 let. A pakliže je ten pacient, klient, člověk starší 60 let, tak tam je to každé 3 roky. Takže já určitě paní posluchačku, jejího manžela ještě jednou moc zdravím a chválím, že vlastně ty intervaly dodržují, protože tím si zajistí ochranu proti nákaze.
Je to na každém z nás, je to dobrovolné očkování, jak je to s hrazením?
Očkování je dobrovolné, nad 50 let věku, to je novinka, to máme v České republice od roku 2022. Všem občanům nad 50 let věku je očkování plně hrazeno z Veřejného fondu zdravotního pojištění, včetně přeočkování, včetně i toho, kdyby třeba promeškal nějakou dávečku, přišel znovu, nebo kdyby se muselo očkování takzvaně restartovat, pojišťovny všechno hradí. Do 50 let věku, čili očkování máme k dispozici od 1 roku věku dětí, to jsme taky nezmínili, vakcína je dostupná i pro dětičky a pro adolescenty, čili pro všechny věkové kategorie, tam je vakcína zatím hrazená klientem, nebo tím pacientem, tím, kdo o ní má zájem, s tím, že můžeme využívat benefity, různé příspěvky zdravotních pojišťoven.
Ano, ano. A zajít k praktickému lékaři,
určitě,
předpokládám.
Určitě, buď to cestou praktického lékaře, anebo cestou třeba nějakých vakcinačních center, které jsou obvykle při klinikách infekčních onemocnění nebo síť očkovacích center Avenir. Já si myslím, že jsou dostupné, ale určitě na prvním místě není problém praktický lékař.
Ještě se vrátím k tomu rozdílu mezi encefalitidou a lymskou boreliozou. Vy jste tady mluvila o tom fleku, který se vytváří v místě, kde bylo klíště. U té encefalitidy taky tam je nějaký zvláštní flek, nic takového.
To je právě také to, co se lidé často pletou. Ta klíšťová encefalitida nejčastěji probíhá ve 2 fázích. Čili je přisáté klíště. Obvykle radíme těm pacientům, ať se pozorují v průběhu 1 měsíce. U té klíšťové encefalitidy typicky může docházet k tomu, že za nějakých 14 dnů po přisátí klíštěte oni mají chřipkovité příznaky. Taková lehčí chřipečka, začne bolet hlava, svaly, klouby. Tohle to pomine, čili je to s takzvanou samouzdravou a je třeba 1-2 týdny. Úplný klid, oni se cítí zdrávě, no a pak bohužel může udeřit už, když ten vir pronikne do našeho mozku, do centrální nervové soustavy, tak právě nastává to nejhorší, co může nastat, a to je ta neurologická forma onemocnění, která je tedy velmi závažná, může pacienta ohrozit na životě. Čili žádný flek v uvozovkách, žádný exantém tam přítomen není. A co je potřeba říct, ještě zdůraznit, tak my nemáme specifickou léčbu. Čili neexistuje lék na klíšťovou encefalitidu. My můžeme pouze mírnit příznaky onemocnění a dávat tu léčbu podpůrnou. O to větší význam má to očkování.
Tolik tedy osvěta v podání lékařky Lucie Sirákové z Vojenské lékařské fakulty v Hradci Králové z katedry epidemiologie. Moc děkujeme. Naslyšenou, ať se vám daří.
Děkuji, naslyšenou.